Слава Ісусу Христу! Вітаю! Мене звати Олексій Погорєлов. Це передача «Запилена святість». Ми продовжуємо нашу подорож таємничими стежками Божої волі в житті ізраїльського народу часів пророка Самуїла, часів поневолення від філістимлян. В минулій передачі ми говорили про ковчег Божого Завіту, який опинився в руках філістимлян. Те, що ковчег був відібраний у Ізраїля, мало би принизити вибраний народ, розчавити його. Зауважте, що Елі, священник, коли дізнається, що ковчег Божого Завіту взято в полон, падає і помирає. Про це дізнається його вагітна невістка і також помирає, народивши при цьому сина. Ви можете собі уявити, наскільки ізраїліти були пригноблені, потоптані, принижені. Вони навіть не в силах продовжувати життя, вони помирають, щойно дізнавшись про долю ковчегу. Можна сказати, що в тогочасному суспільстві, наскрізь релігійному, втрата ковчегу була рівнозначною втратою, як втрата душі народу, параліч хребта народу. Сьогодні Україна також переживає війну, приниження, руйнування, і іноді нам може здаватися, що все пропало, що нас зливають, а гривня, а розкрадання Збройних сил України, а непокарані злочинці Майдану, а заводи Януковичів, Клюєвих, Фірташа, а майно корупціонерів, а зняття санкцій зі Злочевського і багатьох інших. В цій ситуації можуть опускатися руки, але символічно скажемо, що ковчег Божого Завіту не захоплений. Дух народу України не підкорений. Ми перебуваємо в кепській ситуації, але якщо порівняти з тим, що було в Ізраїлі, то у нас все набагато, набагато, набагато краще. Чи може тішити нас цей досвід, що Ізраїлю було гірше? Не думаю. Але одночасно людям властиво сприймати себе як унікальних. Ми занадто егоцентричні, нам не віриться, не хочеться вірити. Так влаштована наша психіка, ми не віримо, що щось поганого станеться з нами. Але стається. І історія показує, що часи миру постійно чергуються часами війни. Обнадійливим є те, що в усій цій історії Ізраїля є перспектива, яку корисно буде почути нам, подумати про це, помолитися, побачити очима віри. У 6-му розділі книги Самуїла ми були свідками того, як ковчег, який був ніби трофеєм переможців, чинить лиха у філістимлян. Рука Божа тяжіла над філістимлянами. Так докладно передає біблійний автор цей стан. А здавалось, що вони навіть Бога перемогли і самого Бога полонили. Наскільки хиткою і химерною є перемога? Все висить на волосинці. Ось вони, філістимляни-переможці, а ось вони страждають від своєї ж перемоги. Дивно. Але можемо для себе винести урок, що ніколи переможець Бога не стане справжнім переможцем. Хто перемагає Бога, сам стає переможеним. Кінець 6-го розділу для нас дуже характерний. Філістимляни просять у ізраїльтян, щоб вони забрали цей клятий ковчег назад. Отже, ковчег, душа Ізраїля, яка ніби була вирвана з народу і мала би залишатися у філістимлян, залишивши народ як обездушений труп, лишень тіло вмираючого. Як хотіли філістимляни вирвати цю душу, захопити, полонити її, ось вони це зробили. Вони зробили це, і це розчавило їх зсередини. Я не наважуюся робити політичних прогнозів, але, здається, Росія, яку ми боїмося, боїмося її перемоги. Так от, ця сама Росія сама іще більше має боятися своєї перемоги. Продовжуємо роздумувати над імперською сутністю. Імперія хоче не лишень розчавити, але всмоктати без останку. Власне, тому Росії важливо заявляти, що українців так насправді немає. Пам'ятаєте заклик Катерини II до уніфікації національних провінцій, щоб вони не дивилися вороже, як вовк на ліс? З ковчегом завіту ця штука не виходить. Його також хотіли впихнути в рамки філістійської культури, знайшли місце в язичницькому храмі поруч з верховним богом Дагоном. Такий собі
окультурений по-філистійськи ковчег. Але з цього не виходить нічого. Ковчег залишається інородним об'єктом в тілі філистії, як ножиці після операції в нутрощах людини. І от ковчег завіту вирішують кудись подівати. Вирішили вивезти його в Бет-Шемеш. Його везуть вже з повагою, вже приносячи жертвоприношення. Але стається ось що. Давайте про це прочитаємо в 6 розділі першої книги Самуїла. Читаємо з 19-го вірша. Сини ж Єхонії не раділи разом з людьми, коли споглядали на ковчег Господній. І Господь убив із них 70 чоловік. Засумував народ, що Господь побив його так сильно, і говорили бетшемешські люди, хто може встоятись перед Господом цим святим Богом? До кого би його від нас відіслати? І вислали гінців до мешканців Кіріят-Єаріму, щоб їм сказати, повернули назад філистимляни ковчег Господній. Прийдіть, візьміть його до себе. Мене дуже зачепив цей фрагмент, де сини Єхонії не радіють разом з усіма з приводу того, що ось іде ковчег завіту. А чого вони мали би радіти? Господь побив філистійську землю різними боляками, різними напастями, а тепер треба радіти? Як радіти? Чому радіти? Суцільне спустошення. Чому Господь не поставився з розумінням до нерадісного сприйняття філистимлянами ковчегу Божого завіту? Господь за приклеєні посмішки? Наслідок за те, що в них не було радості, був дуже серйозний. Господь побив їх смертю. Тому для нас є надзвичайно важливим зрозуміти цей момент, бо на кону життя людське. Святий апостол Павло нам говорить, радійте, і ще раз кажу вам, радійте. Про це я дуже часто говорю в абсолютно різних передачах, тому що хочу і для себе, перш за все, і для вас це нагадати. Радійте, і ще кажу вам, радійте. Ми маємо радіти в Бозі. Це наказ, це не альтернатива, це не тренінг з позитивного мислення. Тільки так просто можна з Богом. Відповідно, можемо лише здогадатися, що безрадісний стан, коли поруч є Бог, є богозневагою. І за це Господь карає. Чи можливо таке формулювання «Господь покарав» є персоніфікацією дії Божих законів? Поясню. Давні люди дуже тяжко сприймали дію абстрактних, без особових законів. До сих пір люди вважають, що Господь карає за гріхи. Але ж ні. Просто так влаштоване духовне життя, що гріх – це смерть. І він сам по собі є прокляттям. Відповідно, можна сказати, що чинячи гріх, людина сама себе карає. Сама спричиняє свою смерть. Щоби краще зрозуміти, давайте наведемо приклад дії фізичних законів. Чи говоримо ми, він вийшов через вікно 10-го поверху, і Господь його покарав, він розбився на смерть. Ні, здається, так ми не говоримо. Просто настала дія, незворотна дія закону тяжіння. Так само і закон гріха. Згрішив і автоматично відлучений від Бога. Автоматично духовна смерть. А може так само діє і закон радості? І наказ апостола Павла «Радійте», власне, корінниться на тому, що це закон, це не вибір, не альтернатива. Давайте спробуємо подумати над духом закону радості, розуміючи, що це припущення. Але, одночасно, не випускаючи із виду те, що ми розбираємо випадок, який стався, коли переносили ковчег Божого завіту. Люди не раділи, Господь їх побив. Те, що святий апостол Павло формулює в одному із своїх послань у формі наказу «Радійте», і ще кажу вам «Радійте», виконується на синах Єхонії. Не радіти перед Богом – це злочин, за який людина буде покарана. Тепер перейдемо до 7-го розділу першої книги Самуїла. Розпочнемо читання. «Прийшли кияд єарімські люди, взяли ковчег Господній, внесли його в дім Авінадава на пагорбі і посвятили його сини Єліазера, щоби доглядав Господній ковчег. Від того дня, як ковчег поставлено в кияд єарімі, пройшло чимало часу, 20 років, і весь дім Ізраїля зо стогоном звернувся до Господа. Тоді Самоїл сказав до всього дому Ізраїля: "Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте спосеред себе богів чужеземних та Астарти, спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному, і він визволить із рук філістимлян". І усунули сини Ізраїля Ваалів та Астарти і служили Господові єдино. Чому треба було уточнювати, що дім Амінадава знаходився на пагорбі? Коли у вас, наприклад, запитують адресу, куди треба під'їхати, ви ж не говорите: "Це вулиця така-то, будинок такий-то, в низині чи під гору". Ніби це зайве уточнення, яке не потрібне в контексті епохального перенесення ковчегу. Одначе, в Божому Слові немає нічого зайвого, випадкового, малосуттєвого. Ми вже зустрічалися з фрагментами, де висота, гора, пагорб означали місця молитвов, місця зустрічі з Богом, місця зусиль вгору. Відповідно, можливо, біблійний автор, коли підкреслює нам, що будинок знаходився на пагорбі, хоче нам сказати, що ковчег Божого Завіту може замешкати тільки там, де твориться молитва, тільки там, де ми робимо зусилля у напрямку до Бога. Потім ми читаємо, як через 20 років Ізраїль зі стогоном звернувся до Господа. Тобто перед цим 20 років, в які Господь своєю присутністю покарав філістимлян, євреї не каялися. Перед цим, коли вони спостерігали за дією Бога, як він знищує філістимлян, їхнє серце не поворухнулося. Лише через 20 років вони приходять з покаянням. Так само парадоксальним чином відбувається і в нашому житті. Ми дуже міцно переживаємо, досвідчуємо щось, але потім виявляється, що цей екстраординарний досвід Бога нас не змінив ані трішечки. Ми дивуємося, розводимо руками, чому? Ми мали би змінитися, але ми не змінюємося. Динаміка покаяння Ізраїля також вказує на це. Вони бачили, яку катастрофу спричиняє в стані філістимлян ковчег Божого Завіту, тому мали би переконатися, що Бог міцний, справжній, що треба поклонятися йому, а не ідолам. Але ізраїліти відвернулися від божків лише через 20 довгих років. Що відбувається далі? Потім Самуїл звелів: "Зберіть усього Ізраїля в Міцпі, я помолюся за вас Господові". Зібралися вони в Міцпі, зачерпнувши води, вилили перед Господом, і того дня постили і признавалися: "Згрішили ми проти Господа". Самуїл судив у Міцпі над синами Ізраїля. Коли довідалися філістимляни, що сини Ізраїля зібралися у Міцпі, двигнулися князі філістимлянські на Ізраїля. Почувши це, сини Ізраїля злякалися філістимлян і мовили до Самуїла: "Не переставай благати за нас Господа, Бога нашого, щоби визволив нас із рук філістимлян". Узяв Самуїл молочне ягнятко і приніс його ціле на всепалення Господові. Він закликав до Господа за Ізраїля, і Господь вислухав його. І справді, саме тоді, як Самуїл приносив усипалення, філістимляни наближалися, щоби воювати проти Ізраїля. Але Господь тієї миті вдарив над філістимлянами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Ізраїльтяни вирушили з Міцпи і гналися за філістимлянами, б'ючи їх аж під Беткар. Слово Боже. Як тільки ізраїліти зробили перші кроки довіри до Бога, прийшли на місце, яке вказав Самуїл, постали, визнавали свої гріхи, відразу виникла небезпека. На них напали філістимляни. Чи не бувало у вас, коли ви щойно починаєте робити перші невпевнені кроки в напрямку до Бога, відразу виникають певні обставини, вороги, які намагаються вас збити з цього напрямку, поселити в вашій душі страх? Так і для євреїв з'являються філістимляни. Ось вони вже почали віддавати свою волю, свою душу в руки Бога. І тут виникає момент, коли випробовувалася їхня віра. Чи повірять вони? Чи страх переможе? Як ми бачимо, незважаючи на страх, ізраїльтяни продовжували стояти. Вони не поспішили з втечею, і їхня реакція, незважаючи на страх, була реакцією шукання відповіді в Бога. Вони попросили, щоб Самуїл молився за них до Бога, а вони продовжили стояти. Ось лава філістимлян стає вже видимою, ось вже видно обличчя ворога, їхні списи, мечі, їхній запал. Ізраїль продовжує стояти. Чи виникала думка у них, а де Бог? А коли він прийде на допомогу, а ворог вже занадто близько, чи не забарився Господь з допомогою? Такі моменти виникають також у нас перед обличчям ворога, що наближається і наближається. Нам здається, все пропало, але тут, ні звідки, приходить допомога, як найперший промінь сонця, що з'являється в найтемнішій темряві. Чи витримаємо, чи встоїмо, чи раз за разом, за хвилину від вирішального Божого удару, який нас врятує, ми рятуємося самі, навтюки. І маємо ніби досвід, що Бог не спасає, що Бог не допомагає, що треба спасатися самим, своїми силами, і то тільки тікаючи. Це був Олексій Погорєлов в передачі «Запилена святість». Витирайте пил, пані та панове.
Щочетверга о 23.20, щоп'ятниці о 17.30, щосуботи о 20.30 «Запилена святість». Ця передача змусить вас частіше витягати свою святу Біблію із почесного місця на запиленій полиці. Обережно! Святе письмо стане дуже цікавим, Олексій Погорєлов гарантує.